fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafalina no iarahana amintsika amin'ity androany ity dia toyntsika ny katesisy momba ny hoe ny fanajana ny aina toy ny alaka miserana ny aina toy ny entona ny aina tsinotsinona ny aina raha manoloana ny herin'andriamanitra hoy isika nefa na izany aza dia andriamanitra mitandro mandrakariva zany asi ny ain' olombelona nomeny izany ka io no toizantsika ahoana no endrika hita amin'ny soratra masina anehoan'andriamanitra fa masina ny aina ary miaro an'izay ain'olombelona nomeny izay izy.
Fa le miarabanao madame Fridolina ary tsy tapaka ihany koa ny fananterana ny arahaba mba mpiraretso andreo mpiaino atsika manaraka nyity fandarana ity zany. Masina ny aina, rehefa miteny mampiasa ny teny hoe masina de be dehibe no hevitra tonga ao an-tsaina amin'izany, ary maika moa fa hoe ilay aina mihitsy ny masina araka ny fotompampianarana zany a, de izay no azontsika manatsoaka ny hoe zany indrindra ary no mahatonga an'andriamanitra hanentana ny olombelona ary ho sarympiaro a amin'ny fanajana ny aina ka hiaro ny ain'olombelona. Inona moa no atao hoe miaro? Miaro zany de mitandro, atao hoe mikolokolo ary indrindraindrindra mifady zay mety hoe any ambatsembana nanotoana ny aina, miaro ny aina zany. Ka ao anatin'izay indrindra no andraran'andriamanitra atsika olombelona ary tanany a mba hanaja ary tsy hanimba ny aina. Andenge orenesitsika ilay voalazany eo amin'ny Genesy toko fasivy andininy fahadimy manao hoe nazovo izy a andatsaka ranon'olona de mba alatsak'olona koa ny rany, satria nataon'andriamanitra mitovy tare aminy ny olombelona. Izay voalaza ao amin'ny Genesy zay a de anisan'ny lohahevi-dehibe a azotsika andraisana ny hoe andriamanitra mihitsy ny tena sarympiaro a amin'ny tokony hiarovana n'izany hoe aina izany a satria masina ny aina no ariny.
Fa akoatrany hoe fandrarana ny famonoan'olona, inona ihany koa no ambara ny soratra masina ny momba n'izay hoe fiarovan'andriamanitra ny aina izay?
Tsy hoe tany amin'ny asa fahariana ihany akory a fa mahasarotiny azy ihany koa zany a ny atao hoe fanakanana ny aina, famonoana olona amin'ny endriny maro samihafa. Ary zay moa zany de efa voasoratra mihitsy eo anatin'ny didi folo e zay fa diso fantatsika loatra hatramin'ny vonianatra ny finoana isika tany amin'ny katesizy tany amin'ny kominio voalohany tany, de fa tsy maintsy haitsy anjery ny didi folo ary mandritry ny fiainantsika mahakristianina antsika mandra-pahafaty a ny tsy maintsy iainantsika sy velomantsika an'izany hoe aza mamono olona. Ny iny moa zany efa teny voalaza zany hoe narindra araka ny katesizy fa ny dika ny eo amin'ny baiboly de hoe tsy amono olona ianao, manaraka miaraka amin'ireo hoe tsy angalatra ianao, tsy hitsakako vavolombelona mandainga ianao amelony namanao, zany rehetrarehetra zany zany. Ka izy io any tsy hoe tao amin'ny tantara farina amin'ny Genesy fotsiny fa zany moa zany de hitantsika tany amin'ny Eksôdy a toko faharoapolo andiny fahatelo ambin'ny folo zany hoe tsy amono olona ianao. Ary tafiditra ao anatin'izay ihany koa araka ny fanontanianao ty hoe inona koa no endriny a, de hoe io koa zany le hoe fanakanana ny aina. Fanakanana ny aina zany hoe mazava loatra aloha zany fa mitodika any amin'ny resaka hoe fanalanjaza zany a, fa tsy hoe fanonona aina mivantana fotsiny hoe olona efa hitanao maso fa anisan'ny tafiditra eo ihany koa zany le hoe fanalanjaza izay aina miforina ho atsika mpino, aina miforina ho tonga aina zany a, zay araka ny teninao teo moa Fridolina hoe miteraka resa be mihitsy izy io indrindra ny firenena matanjaka to ny Etats-Unis zao raha hoe somary mba mandribina kely amin'ny vaovao eran-tany isika hoe adevitra be mihitsy mahakasika io satria mizarazara ny olona amin'izay lohahevitra momba nyfanalanjaza zay amin'izao fotoana izao.
Mbola izy moa ny fotoana fahatsika manao ny fandaliana fa ny fandaratsika tapitra treto a, dia mankasitraka mopera, mankasitraka ny piano mandra-pitafa ho amin'ny rampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.